mango ya mukili lelo na vyo walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana ilobeli eye mpona sango na lokota la Lingala wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino baso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mukili lelo wuto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mukili lelo toko lobela mingi mingi makambo maye. Na ingumba Goma na ekolo Kongo Demokratiki biyano bipesami ndenge na ndenge sima na ekolo Amerika kubakisa mikolo zomi na mitano ya botele misibitumba na monyele ya RDC.
Mikano bazwaki etosa makite oya mbalami bale ekotosama ekotose makaka tepo bato basini mandoki bato ya Rwanda bakoyoka ata mokete kolela ya bana mboka.
Bato koleka nkoto mibale bazwani na bilembo bya Kintutu na zone ya sante ya Katakokombe na etuka ya Sankuru uta sanza ya mibale ya mubu eye.
Maladi eza nango mingi pe bana bakufi mingi. Bana baza kufi na milieu na bisho. Na yango na sengi na sepeli pe na ndenge bino bokomeli bisho. Lokola pe maladi eza kontinue nde na kosenga na bino bokontinue bosala pe musala bino.
Akorep to autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie ezwaki mokano ya bopekisi kote kamino minei to 4 médicaments na ekolo Congo mobimba to kolanda yango mino biango bizali chinini pe bisalaki nini na linaka na biso monganga na sala nini. Fatuma Kala la limasi akusulula na pharmacien Gaston Delo to Kinshasa pona kolobela yango makambo mayemanso to kolo bara tokulobela yango ina mwantango kasi ya mopenza to landa basango na biso na bokuse yelengela mi pe elobela mi na edi isango. Mbote edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Lelunde Donald Trump akosala lisikulu lia ye ya bondimi bopesi maboko ma ba républicain na suka ya convention tulikitalinene lia baili ngomba liye miluki na Wisconsin.
Baili ngomba lia ba républicain ba lakisi bo moko bwa bango na bokuta ni boyi na kopamilaka likama lia mokolo mwamposo muliki na Pennsylvania ya koluka koboma na masasi mokonzi ya kala ya ekulu Amerika Donald Trump oyo azali komeka kozunga puna mbala ya mibale na ebonga kukamba mboka. Ata bambanda ba Donald Trump na parti républicain pe ba sakoli eti bazali kopesa ye maboko kati na bango Nikki Haley muyangeli ya kala ya eta ya Caroline ya Sud pe ntoma ya kala ya États-Unis na ONU Ron DeSantis muyangeli ya kala ya Floride na Mui Mumbongo Vivek Ramaswamy lobiloleki sénateur James David Vance oyo Donald Trump aponi po azala vice-président na yesu ki alongi maponami asinga ki ba républicain ko sangana pe na bana ba Amerika ko pona nzela ya sika. Donald Trump azali ko yambama na nkembo tango nyonso azali ko munisama na likitaliye lisikulu lia ye lia lelo lizelami mingi.
Joe Biden mokonzi oyo azali na ibunga na ekulu Amerika azomi na COVID-19 kasi asakoli ete azali na makasi na nzoto
sango ya boko Boye et pesami tango mbela ezali kokoba kouta ngambo mingi kati na baili ngomba lia ye ya ba demokrate pona kosenga ete atike la moto mosusu kouile la ibonga na maponami mamo konzi ya mboka na Donald Trump mbela yango ezali kokoba uto elongi ya mabe Biden alakisaki na bundungwani na itandweke na Donald Trump mikolomileki Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka awa na ekulu Amerika yobi ete Biden azwaki mangwele mbala mingi ndenge esengele.
Ekolo Amerika isakoli bo bakisami bwa mikolo zomi na mitano misusu na botelemami ya bitumba kati na batombo kiba M23 ba Kinshasa ifunda kakigali kupesa maboko na mapinga ma ekolo Congo Demokratiki na ituka ya Nord Kivu.
Maison Blanche e lobi na liyebisi dibini samaki lobi loleki ete ekolo Amerika ezali kulandela na bokebi bonso botambuli likolo lia botelemisi bi Bitumba na Butiami Butiama kibuto omokolo mwamita no muleki bote misi Bitumba byango bisengela kibukinge kino mokolo mwazumi na libwa Washington na bakisi eti zali kopamela bobomi baba civili na Borimana atako baye bazali kobunda batusi na ndenge mingi bote misi Bitumba États-Unis elobi ezali kosala elongo na misala ya bolandeli tope mekanisme ya verification po na kosala bulikuliki na bobomi boye pe na makambo masusu mamubulu na tina ete baye bazali sima na yango bamema mokumba ekolo Amerika ezali kokoba kopesa maboko na misala ya Luanda pe elobi ekosala na mbula matari ya ekolo Congo Democratique Rwanda pe Angola po ete basalela bobakisi mikolo na botel misi Bitumba biye na tina ya kozwa miko pesa nzela na botel misi Bitumba boko umela pe poite bakima Bitumba bandima kuzunga bisika bya bango.
Vital Kamerhe Moyangeli ya Assemblée Nationale ya RDC ya BTCT liboso lia Limpinga lia bayi Congrès Amerika ete basuda ba Rwanda na Uganda basengeli kutika mabele mamboka na ye.
Akutana kina bango na masolo lobilule kina Palais du Peuple ndako ya bokeli mibeko na ekolo Congo Démocratique na Kinshasa bayi Limpinga liango bazali kosala mobembo na ekolo Congo Démocratique puna kuluka kuyeba ndenge nini mambi mazali koleka na maimatali bokengi Lipingali yango likambami na Brian Fitz Patrick mulakisi elongi ya ita ya Pennsylvania na nsuku ya se ya ndako ya bokeli mibeko ya Amerika. Brian Fitzpatrick a kundoli eti ekulu Amerika ezali muninga ya makasi ekulu Congo Démocratique yango bayi Congrès bayaki pona kotala ndenge nini kumema lisungi ya Amerika na RDC.
Koleka bato zomi bakufi na Bitumba basimba mandoki ba ADF bafundami kosala lobi loleki bisika mibale na Beni Mbau na Nord Kivu.
Biloko ebele ebebisami na Bitumba byango kolanda bayi société civile baye bakanisi ete motango mwango mokoki komata Bitumba bya liboso bisalamaki na ngonga ya libwa ya ntongo na Kazahoro peni na kilometre tuku mwambi na mitano na nord-ouest ya Beni epayi bato sambo kati na bango basi basatu babu mamaki ya mibalende esalamaki sima na nzanga na mboka mulisu ipai bato basusu bakufa kipe lokola ndako nzike pe etumbamaki bisika byango.
Bakambi ba bikolo bya Afrika ya Est EAC ba pisi longonya na Paul Kagame na ilunga na ye na mapuna miima mokonzi ya mboka na Rwanda.
Mokonzi ya Uganda Yoweri Museveni pe a pisi ye longonya Yoweri Museveni alaki ete boyokani kati na bikolo bya bango mibale Uganda na Rwanda bikoyiki sama makasi. Paul Kagame alungi mapuna mi na koleka 99%.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma na ekolo Congo Démocratique biyano bipesa mindenge na ndenge sima na ekolo Amerika kubakisa mikolo zomi na mitano po na botele misi bwa Bitumba kati ya batumboki ba M23 na mapinga ma ekolo Congo Démocratique na monyele mobimba ya etuka ya Nord Kivu. Fiston Isemwami.
Département d'État ya ekolo Amerika na mokane bimisaki lobi loleki e bakisaki mikolo zomi na mitano na mokano mwabotele misi Bitumba pona lisungi ya bayimboka na eleko eye ya matata kati ya ekolo Congo Demokratiki na Rwanda. Na mokana mona bakonzi ba ekolo Amerika basengaki na mapinga ma ekolo Congo Demokratiki elongo na batomboki ba M23 botosi bwa mokano mona pamba te misala ya bolukikimi ya mizali kosalema engebene na mabongisi malon na pe Nairobi. Nzoka nde ni keski bel bel oka mopanzi sango mpe motula mayele na maimatali Bitumba alimbola biswete esengelaki na ekolo Amerika kopesa etumbu ya makasi na batomboki ba M23 na mbeba inso bazali kosala na eleko ya Bitumba. Tozoki makanisima ni keski bel bel oka tumuyoka
na shonzi ni auti kobakisa mikolo pona bao basimbi manduki baktika popula sion bazwa biloko ya kolia biloko ya ko epesa bango mwa kuya motuna na biso ezali boye
ya liboso mikano bazwaki etosama kite oya mbalami bale ekotosama ekotosama kaka te po bato basimbi mandoki bato ya Rwanda bakoyoka ata mokete kolela ya bana mboka lelo Nations Unies eloko akoki kosala ezali kozwa etumbu mpona baoyo bazokotosa population te kobakisa rêve eza na tina te bapesa etumbu po bitumba esila soki bapesi etumbu te bitumba ekosila kaka mpe te ekobakisa makaka bapesa etumbu lokola ezali na bacrime contre l'humanité bacrime de guerre ndenge mibeko ya mokili esengeli bapesa etumbu tokomona ndenge bitumba ekosila kaka mbala moko lokola etumbu eza na makasi koleka oloba pamba pamba
société civile ongamu na yango ebeti sete mingi na ntina botosi bwamokano mona mwa botelemisi bitumba na ntina kosunga baimboka baebakangama obisika bitumba bizali kongala ezekalengo moyi société civile awa na etuka Nord Kivu asenge na ekolo Amerika kokota likambo le na bozindo na ntina ete botosi bwa makoki mabomoto bomonisama na eleko eye ya bitumba toyoka ezekalengo
matondo mingi na Maison Blanche américaine mpo na kobakisa poso mibale ya treve humanitaire na yango tosengi eyeba koyebisa bayeba simba mandoki ba M23 batika couloire humanitaire oyo ekoki kozala sous supervision ya MONUSCO. Tala poso mibale deja ewuti koleka sans assistance humanitaire depuis ba anosaki biso treve humanitaire bamboka ya minene minene lokola kanya bayonga kaina kirumba na kati ya territoire ya Lubero esengeli ezala zone tambo oyo eko kikoza la sous supervision ya MONUSCO pona kusunga ba déplacés de guerre oyo ba tondi na bamboka wana kouta bipai na kati ya territoire ya Rutshuru, Walikale na bisika mususu ya Lubero pona kofavoriser assistance humanitaire digne et sécurisée. Soki esalami bongo, les États-Unis ekozala. Et si epesi non seulement lisungi pona ba déplacer, mais aussi kolakisa neutralité na bango, maimaso ba congolais ba lobaka pona bango.
Bavani baike ba ngumba Goma, bazali na likete ete, mokano muna, mwabotele misibitumba, bokotosama pambate, tango iso, bai mulongo bazwaka mokano muna, motosama kate. Wuta ngumba Goma, Fiston isimami, pona olaka l'Amerika.
Bato koleka nkoto mibale bazwami na bilembo bya Kintuntu na zone ya sante ya Katakokombe na etuka ya Sankuru, uta sanza ya mibale ya Mubumoye. Bato tuku motoba na motoba basi ba kufi na bokono ya Kintuntu na bisika byango. Andre Ndambi.
Etuka ya Sankuru ezwami na katikati ya ekolo Kongole Mukatika, ezali kokuta na namika katolo minene na maye matali bokolongono bwa bato. Mbula na mbula etuka ezali kotungisa mana bokono ndenge na ndenge pe mobu 2024 etikalaki sima te na makambo maye mamawa. Awa na Katakokombe, bana bazwaki mangwele mpona kobundisa bokono bwa Rujo to Kintuntu. Toyoka baboti ya bana bazwaki mangwele.
Eloko epuse ngai etindikaka binaya na mwana na ngai na bana na ngai baya kosala vaccination paske maladi eza nango mingi pe bana bakufi mingi. Bana baza kufi na milie na biso na yango na sengi na sepeli pe na ndenge bino bokomeli biso lokola pe maladi eza kokontinue nde nakosenga na bino bokontinue bosala pe mosala na bino malai pasi oyo epesi biso courage mingi mana balingai bakufa bamosusu bakokufa te nzambe ya kosali paske bino bozali wana mesage tokopesa bango baya na bana kaka tokokontinue na bango baya kaka paske awa ezali nde libiki lya bana nde likomeli biso awa bana bakiba balingai babanga mesikoyo tomoni ke ezali nango malamu bana bakokufa biso malamu ndenge bakufaki liboso te.
En tout cas, l'impression est vraiment très possible. Moi, c'est tout que bamoko bazomona neti balingi bazwa bana soki makila soki intelligence jusqu'à nde baza kosunga bango pe ba soulager bango de vraiment que zomona c'est vraiment que toujours ça peut nza mais sous matonge de son peut tout ça que ça se biser baninga na bandeko hein que bana bana batika bango na nzaba to na banda côté pour na kozwa mangwele
mabongisi médecins sans frontières to minganga ba yebi ndelo te ekutana kina koko so ekasi mpe esengi bosangani na lombango na mabongisi masusu pe na mbula matari pe lisusu boyokani mpona kopekisa bokono boye peko biki sabomo ibwa bato. Toyo kamukambi ya mambi mabope kisilisa lisi ya Médecins Sans Frontières, Jean-Marc Mavunda.
Premier difficulté tokutani nango ezali enclavement d'abord ya province na ya zone de santé. Province ya Sankuru ezali enclavé wane yebani na Congo Mobimba. C'est-à-dire ezali ba place de l'Ezate, tout ça. Zone de santé encore est komi plus. Ezali pe enclavé makas. Tala nan difficulté à Liboso. Pour to koma awa, il fallait to le kana province ya Maniema, to le kana Kindu, to zwa ba moto. Donc, Tongo Poko, Potokoma, to sali 4 jours, distance ya 600 km pour Tokoma. Wana kokoma na zone de santé. Si koko kene na ba air de santé ya musika jus, ba 250 km, ba 200, ka na zone moko. Ba zone ango, ba air de santé ango, ezali musika, nzele ezali te. Donc, nyonso wana, ezalaki un grand défi pour na biso, pour na kokoma. Place aux Alina pour Sunga Bandeko, Oyo, la zone de santé. Donc, des filles à Muneno, Nagoui Koloba, les Alli des filles à accessibilité dans la zone, les Alli, presque pas difficile, enclavement à la zone. Donc, Banzele, les Ate, Yangoana, des filles à Liboso, Oyo. Un peu matériel, Nabiso, comme Awa, les Alli casse-tête. Il fallait qu'on soit bababa, donc ba moyen belé, tantôt ba baleinière, tantôt ba avion, tantôt ba nini, distance, ba moto, ni tout cas coûte zo komate. Donc voilà difficulté à mouné au tezanango en termes de makambouana.
Outa sanze ami balé à 2024, katako kombe sili kotungi sa mambala isu sou na bo konobwa kin tonto. Kolanda ba kondi ya maima tali bo kolongono bwanzo to na territoire ya Sankuru, bato kolekan koto mi balé ba kanisami ete ba zwami na bo konobwa kin tonto. Na katako kombe, pe baton toku motoba na motoba basi bakufi na yango. Toka Médecin Chef de Zone ya katako kombe, Genion Lunganga.
Malade tali otubengi rujole, za bele na Sankuru. Ezubana bele na Sankuru, eke tulu konte, toku kakosu tu konte, bana oba tiki biso, ya oba no bakufi na bafami, toku kisu kukonte te. Asemen nou zote le ka, toutou konte na Sankou Mobimba, touzan apli de 2000 ka, ya Rujol. Alors, soutou tangi ba nan touzan na bangou, na ba kwen kwen, ya bambou ka ou ya fin fon. Toukou, soutou tiki ba ou ka bongou, toukou le nan Sankou.
Kokoso ya mambi mabokolo ngono na Sankou, ezali kokundo latine ya mabongisi mabokolo ngono maima singeli kuyiki sa makuyika mpikumpe, Masengeli kopesa mabisali ya malamu. Ezali na tina mingi kokoba kosunga bana mboka mpona kopekisa bokono bwa kintuntu, to rujul pe kopekisa mawa masusu. André Ndambi pona ve walingala, Sankuru.
Pozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Akorep, autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie, ezwaki mokano ya bopekisi kote kamino minei to 4 médicaments na ekolo au Congo démocratique Mobimba, tolanda tokolanda yango, mino byango bizali nini mpe bipsalaki nini na lina kanabiso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo, Fatuma Kalala Limasi a solola kina pharmacien Gaston Ndelo uto Kinshasa pona kolobela yango, tolanda eteni ya mibale ya lisolo na bango.
Manganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sotyo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Una deuxième partie ya munganga na sala nini na o etali bakisu yo balubi na biso to sala keba, bakisu wana parmi bakisi o balubi na biso to sala keba. Ya liboso ezali association to kosangisa bakisu to bengi extraction na sulbactam to extraction na tazobactam bakisu wana na onyonso ayebi ndenge bakisu basalelaka yango ezali ete extraction na eza cephalosporine ya 3e generation eyini koloba ke eza antibiotique afumelaka yango mpona ya ba infection et que sikoyo na ba nini ba industrie pharmaceutique ba ki kosangisa yango na sulbactam na to na tazobactam pour ete elite contre ba resistance pour bato misusu ata okomeli extraction e kokoma ete avons oublié que ce fachon est une résistance par rapport à microbes à Zanango, et on a la basangisango. Si quoi, que sangisango et basangisango et l'inikolobani, que mon toit qu'on sale la quiche ojo, et singe à Zalamunganga, ojo, à Zaliko tuete, car la infection ou les alima kasi ou les alima résistance. Il y a surfaction n'y a pas en bas. Donc, ça, on a péché en surfaction n'a pas en bas. Mon yéte, malade à réagir, maladie est silité, to ma fièvre est catanité, to infection est silité, mais à copé, ça y est, association. Alors, mon ton yonso, azali soumis. Na traiter ba maladie wana te akoki kokoma yango te. Kini koloba ke utilisation nango batiki yango epa ya ba spécialiste oyo bazali ko traiter ba maladie oyo ezali ko résister na surfaction ya yango pamba. Na yango même na pharmacie esengeli ko pesa yango uniquement soki ordonnance ezali. Soki ordonnance ezali te okoki ko pesa kisi wana te. Bon, les amis, l'utilisation est vraiment très, très, très restrictive. Il y a mis balai, nous allons dans le norfloxacine et dans le métronidazole. Tu as dit que le norfloxacine est allé antibiotique. Le métronidazole est allé antifongique. Alors, dans le monde, nous avons mis balai, nous avons la capote à l'infection, mon corps, surtout au moment où nous avons traité. Ba infection les autres signes que ba des molécules est à l'ensemble. Alors, ma lobby boue, mon ganga a koki ko utiliser association ou seulement ceux qui nécessitent les amis, ceux qui vraiment est nécessaire. Et donc, au Banin, tant wa moni vraiment que pour na ko beta malamu, microbe wana et singeli a sangisa ba molécules ou mi bali. Na yango, ceux qui ont commis en pharmacie, ceux qui ont donné ces alités, mon travail côté dans la pharmacie, pharmacien, à côté de la pharmacie, mon topé, na malobaka, kato na mon encore. Tout va commis en na été ni à papier, li à côté de la pharmacie. Toke, na kisi, mon soussou, oyo, mon to à côté de la pharmacie avec restriction. Qui si wana ezali ba dengago inezolide. Inezolide ezali qui si oyo toyebike ezape antibiotique et qui antibactérien à gram positif et sali ete ekoki kozala recommandé kaka pona ba infection oyo ezali ko résister na ba antibiotique. Mais à la classe, nous sommes sur les surveillances dans l'eau, il faut les la renforcer. Il faut les la renforcer. Et puis, pour la utiliser en l'eau, et c'est que les gens ont à ça la haute, ou bien un antibiogramme. Donc, à 8 microbes, vous n'allez pas moto, à tiens, on a ma boîte de pétri, à tiens, on a ma mini, ma molécule, mon quoi, ça, on a souvent moniqué, ma molécule, il y a une mésolide, on a inhibé développement. Il y a un microbe, mais à ce moment-là, il y a un aspect quelconque qui est utilisé pour écouter sa réponse positive. Donc, ce que vous savez, l'antibiogramme, c'est le côté que vous utilisez qui est sur la tête. Donc, on appelle la petite restriction. Qui est sur le sous-sous, bah, écoulobella, c'est la levofloxacine. Levofloxacine, vous avez dit que les alliés antibiotiques. Les alliés antibiotiques, oyo, te bengi na kinolona, ya troisième génération. Alors, oyo, ekoki ko balobi na biso, ke okoki ko komelango na ba infection, oyo, ba antibiotiques, les alliés na première intention. Soki, tango komaki, antibiotiques nous sont au moment que et salutés au moment si par exemple les quinolones moko la première génération la deuxième génération si quoi fluoxacine au moment que ah ah wa la moni microbe et qualité alors il faut là que les à niveau population de la troisième génération, à ce moment-là, quand vous commettez un mot, il faut payer pour démontrer à vous à partir d'antibiogramme, quand vous êtes au Baki na Kishwa Liboso, et que l'antibiogramme, au sali en haut et la Kishwa était, ce qu'on sali le vos fluxacines, au moment que il y a solo malade nangai à Kobika. Mais ceux qui ont sali antibiogramme ou anate, au côté qu'on sali là, le vos fluxacines étaient. Donc, on a payé, et c'est un élément basala, keba, pour nous utiliser un mot. Alors,
Toebi biso banso baeba uta na ekolo Kongo ordonnance kakate nde kisi epesa melaka. Mutu nyonso kiko kenye na farmasi asengi kisi bwa pesi kombo moto azali koteka ao pesa e kisi. Eske akore ako kiko zwa mokano teke kisi ko kiko teka melaka ya moto te soki azana ordonnance te.
Bon, pona motuna wana na bandi biso tozali ba pharmacien tozali komona mosala akore tozali ko sala ou abandi ko sala na biete azui sika na azui secteur na sika moko ezalaki ya pasi eke lelo mke mke bazali ko sala po ete ba mekakocha or po makambo ekene na lima na yango lokola mokano ya liboso akangaki ba depo pharmaceutique bazali ko kola na mibe kote, pe aoutaki ko pesa moratoire dernièrement na ba pharmacie. Oyo ezali autorisé te. Eke soki ba miche na molongo te akokanga yango. Na bandi ke ebele bayaki ko luka kocha na molongo. Kocha na molongo elingi ko lobani. Ete na pharmacie oyo ekozwa mokanda, mokanda oyo ministre ya santé a signé ko signé a pesi pharmacie autorisation d'ouverture na mokanda wana na esengeli déjà pharmacien azala na pharmacie wana soki pharmacien azali na pharmacie wana pharmacien a partir la formation na ye azwi na ndenge asengeli ko bate la santé ya population na o etali kisi a ko permettre que mtu aya ko somba kisi oyo esengeli ezala kaka na ordonnance apesa yango sans ordonnance. Par exemple, ba antibiotique nyonso deja apesa ka yango te sans ordonnance. Pe tango azo ko place ba kisi ne na pharmacie ezala ba kisi mosusu mona na kati ba kisi oto pesa ka pona mutu pona ezala wa antibiotique pona mutu pona ba maladie mosusu mona na kati pe apesa kango kaka sur ordonnance. Mais tous ape na bakisi oyo mutakoni ko somba sans ordonnance to beni ba OTC. Et dali ba kisi conseil lokola kisi ya mutazo ka fièvre ou bien mutu pasi bakisi wana to kosu bakisi mususu ba pesa ango même sans ordonnance wana mibiko epesi. Alors yango wana a correct avec ko sala makasi na bandi pe mbula matali ya ko bakisae maboko pour être ordre et quota na secteur pharmaceutique na bandi kaka ndengo na nde biso to koki ko bate la population.
Pharmacien Gaston Ndelo utolo laka la Amerika bokuki kolanda bolai ya lisolo iye na vewa lingala.com yangonde sukisi sango ya mukili lelo matondo mingi na ba na bino banso bozili baku ya kolanda basango na biso na lokota la lingala utolo laka la Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kala la Limasi pe Franklin Sidrak bokuki kolanda sango ya mukili lelo na vewa lingala.com to na ba rezo sosio na biso vewa lingala loko la Facebook, Instagram pe X botika la malamu ndeto kutani lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo laka la Amerika awa na Washington DC boboto o mabota mabino.